Kun Esalta sain virret tähän tilaisuuteen, niin ajattelin yrittää puhua siitä Raamatun kohdasta, mistä tämä virsi oikeastaan varmaankin on otettu. Ja luen Johanneksen evankeliumin luvusta 12, ensin yhden jakeen ja sitten vähän siitä eteenpäin myöhemmin. Mutta Jeesus vastasi heille, opetuslapsille, sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos ei nisunjyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Tämä oli vanhasta käännöksestä, koska siellä sanotaan tämä, ei se nisunjyvä, se on ehkä vähän, no ei monelle se ei ole vaikea sana, minulle on, mutta siellä sanotaan se toinen sana eri lailla myöskin, kuin uudessa käännöksessä, nimittäin yksin. Siis vehnän jyvä jää yksin, jos se ei kuole. Mutta jos se kuolee, se ei jää yksin. Ja yksinäisyys, pitkä perjantaina, on omassa mielessäni. Kun ajatellaan Jeesuksen viimeisiä vaiheita, ajatellaan vaikka ihan sitä kärsimystä, joka johti sinne ristille vielä Via Dolorosa, Jeesusta pilkataan. Me emme halua, että meillä se ei ole ehkä niin samanlainen se yksinäisyyden tie, mutta mekin voidaan joutua pilkatuksi. Esimerkiksi koulussa, työpaikalla, ehkä sivuutetuksi. Mutta me emme halua sitä. Tässä pitkäperjantaina mielessäni on myös niin kuin lähimmäisen tai muiden ihmisten menettäminen. Jeesuksen oma äiti joutui menettämään Jeesuksen. Mulla on tuoreimpana esimerkkinä itse asiassa tässä työkaverin Esan vaimon Mallan tai tieto hänen äitinsä kuolemasta. Ja Pirkko sai taivaskutsun niin, että hautaista oli viikko sitten allekin. Ja sitten niin kuin vähän kaukaisempana esimerkkinä, mutta tähän alttariin liittyen muistan tietenkin elävästi, kun tässä vaimoni, ensin pappa ja sitten mummu Ossi ja Reetta Takala siunattiin haudan lepoon hyvin lyhyen ajan sisällä noin 3 vuotta sitten. Sitten tietysti tulee mieleen vielä tästä omasta lähipiiristä, mitä tällä hetkellä miettii, niin sitten vielä näiden mainitun Ossin ja Reetan lapsen ja minun vaimoni, eli heidän lapsen lapsensa sukulainen, eli mun meerivaimon siskon poika Santeri, joka 10-vuotiaana sai taivaskutsun ja hänen konserttinsa on sitten vielä muistokonsertti tässä toukokuussa 18.5. Slöyn rakennuttamassa Luther-kirkossa Helsingissä, siis noin yli sata vuotta vanhassa kirkossa. Niin tässä tulee mieleen niin kuin kuoleman teemat pitkäperjantaina helposti. Sekä se, että joku toinen kuolee ja minä menetän hänet, jään yksin. Ja sitten tulee mieleen myöskin se oma kuolema. Silloin minä olen yksin. Kukaan toinen ei tule sinne asti enää mukaan. Paitsi sitten niin kuin tämän mainitun Santerin muistokonsertin otsikkoon kuvaava. Olen kanssasi. Sinne ei tule kukaan ihminen mukaan sinne kuolemaan hetkeen, mutta siellä on kuitenkin mukana yksi, pyhä kolmiyhteinen Jumala. Ja siltä kannalta haluan lukea eteenpäin tätä, koska tätä Jeesus nimenomaan tässäkin jakeessa tarkoittaa. Jottet jäisi yksin silloin, kun se viimeinen hetki tulee. Jotta Jumala olisi sinun kanssasi, jotta Jeesus olisi sinun kanssasi, pääsisit ikuiseen elämään. Niin siksi nisunjyvän, vehnäjyvän pitää ensin kuolla. Ja Jeesus jatkaa tässä puhettaan näin. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. No, tämä vihaaminen tässä on vähän liioittelevaa puhetta Jeesukselta, tai se on sen ajan tapa, sen hebrean kielen tapa puhua asioista, mutta kyllä se kovaa puhetta silti on. Ja se voi tuntua, että uskovana jää yksin, jos pitää ajatella niin kuin Jeesus sanoo, että pitää elää niin, että ei aseta koskaan ketään ihmistä, läheisintäkään ihmistä, Jumalan rinnalle. Pitää olla valmis siinä mielessä kadottamaan jopa oma elämänsä, jopa omat rakkaansa, jos joku tilanne sitä vaatii. Esimerkiksi, jos oma lapsi tai oma vanhempi ottaa etäisyyttä sen takia, että minä uskon Jeesukseen, seuraa Jeesusta. Alanko etääntyä mieluummin Jumalasta kuin omasta läheisestä? Tämän tyyppisiä esimerkkejä on paljon, ja se tarkoittaa, että me jäädään ihmisten kanssa joskus jopa yksin, jotta me jäisi ikuisesti yksin. Meidän on kadotettava jopa oma elämämme, tämä maallinen elämä, löytääksemme ikuinen elämä. Ja Jeesus itse on tässä paras esikuva. Hän noudatti Jumalan antamaa, hänelle osoitettua kutsua, suostua ihmisten hylättäväksi. Hänelle ihmisten suosio ei ollut niin tärkeä kuin se, että hän toteutti Jumalan suunnitelman kuuliaisesti, loppuun asti. Ja se tarkoitti myöskin sitä, että hän joutui pilkatuksi, hylätyksi, kidutetuksi ja tapetuksi. Hän joutui syvään yksinäisyyteen ja laittoi Jumalan suunnitelman ja tahdon etusijalle. Jeesus on siis esimerkki tästä, mitä hän meiltä vaatii, ja sitten hän sanoo lopuksi, jos joku seuraava jae taas tästä Raamatun kohdasta. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Eli Jumala on meidän kanssamme viimeiselläkin hetkellä, jos olemme täällä taistelleet itsekkyyttämme vastaan, tämmöistä maailman ripustautumistamme vastaan. Mutta oletko varma, että pystyt tähän? Siis siihen, että et kiinnity sydämestäsi tähän maailmaan, vaan Jumalaan. Et läheisiisi yhtä paljon, läheskään yhtä paljon kuin Jumalaa. Uskallan väittää, että Jeesus puhuu tässä vehnäjyvän kuolemisen tapauksessa muustakin kuin minusta ja sinusta. Meidän elämästämme, meidän kuolemastamme. Koska hän jatkaa sitten muutama jae myöhemmin, näin. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Kyse on siis vähintäänkin myös Jeesuksen kuolemasta, kun puhutaan vehnäjyvän kuolemisesta. Ja Jeesus tarkoittaa tässä nyt sitä, että kun hänet korotetaan ristille, hän vetää koko syntisen ihmiskunnan luoksensa. Eli silloin ihminen ei jää ikuisesti yksin, vaikka täällä voisi joutua olemaan yksin. Ja Jeesuskaan ei jää ilman meitä, koska risti tarkoittaa sitä, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Ja hän on kärsinyt Jumalan hylkäystuomion meidän puolesta. Jeesus jäi yksi. Jopa suhteessa isän Jumalaansa. Jumala hylkäsi hänet ristillä meidän puolesta. Jotta hän voisi vetää kaikki syntiset luoksen ja olisi yhteys eikä yksinäisyys. Todellakin koko maailman synnit on sovitettu, eli Jumala on antanut Jeesuksen ristin kuoleman ansiosta anteeksi kaikille kaikki synnit. Ja nyt se kysymys on siinä, mitä Jeesus ajatteli, kun hän syöksyi tuohon kaikkein syvimpään mahdolliseen yksinäisyyteen, ristillä riippuessaan ja viimein antaessaan henkensä. Hän oli kaikkivaltias, hän pystyi näkemään ja tietämään kaiken, jopa kuollessaankin, henkensä antaessaan, hän eli, koska hän oli samalla Jumala. Hän todellisesti kuoli, mutta hän joka tapauksessa todellisesti kuollessaankin eli. Mitä hän siis ajatteli ristillä riippuessaan, ja kun hän sanoi nämä sanat, Jumalani, miksi minut hylkäsit, tai Jumalani, sinun käsisi annan henkeni. Uskalla väittää, että sinä hetkenä Jeesus ajatteli sinua. Se oli se syy, miksi hän siellä ristillä riippui, täydellisessä yksinäisyydessä. Mutta hänen motiivinsa, minkä hän asetti etusijalle suhteessa niihin ihmisiin, häntä ei kiinnostanut ihmisten hyväksyntä, edes oma elämä, vaan se, että sinun syntisi annettaisi anteeksi. Ja sinä voisit tulla Jeesuksen luokse ikuisesti. Ja nyt voisit pyytäisin melkein ajattelemaan nyt pitkä perjantai, kun Jeesus on ristillä, sitä, että hän katsoo sinua. Ja toivoo vaan yhtä asiaa, että ottaisit vastaan tämän armon, syntien sovituksen, koska muuten se jää turhaksi. Se kaikki, minkä vuoksi Jeesus ristille meni ja miksi hän siellä, mitä hän siellä ajatteli, ennen kaikkea muuta. Ja tämän vastaanotettuasi, voi sanoa siinä syvimmässä mielessä, et ole koskaan. Kristus itse on kokenut kaikki ne yksinäisyydet yhteensä ja erikseen, mitä sinä joudut kokemaan eri tilanteissa elämässä, jopa kuolemassa. Mutta Raamattu sanoo myös niin, että ristiltä asti, siitä lähtien Jeesus, tai siis tämä on omaa tulkintaani, mutta sanon kuitenkin näin, Jeesus ei ole koskaan irrottanut katsettansa sinusta. Koska hän nytkin Raamatun mukaan isän edessä rukoilee meidän puolesta. olen kanssasi. Aamen.